kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadeetti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka laaltan hordoftoota keenya
kun torbanitti guyyaa sanbataa ka dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Qophii dubartootaaf maatii kanarraa keessatti mata dureelee lamarratti fuulleeffanna. Mata dureeleen kunis dubartoonni hedduun ulfa ofirraa baasuuf saaxilaman hawaasa keessatti moggaatti saaxilamuu isaanii akkasumas Ugaandaa keessatti hawaasi dubartootaa ijoollee harma hoosisanii haadholii harmi ba'uu fi dhabetti abdii horaniiru. Jalqaba kan Keeniyaa keessaa ulfan barbaadamne baasuun rakkoo fayyummaa inni fidu irratti gabaasa qindaa'e dhiyeessina. Ulfa ofirraa baasuun Keeniyaa keessatti dhorkaadha. Haa ta'u malee Konyaan Kiflii kan andaara galaana gama kibbaa keessatti dubartoonniif durboonni ulfa hin barbaachifneef saaxilaman akka jedhanitti narsii yookaan doktorri ituu isaan hin gargaarin ulfa ofirraa baasuu balaa qabuuf saaxilamuurraa filannoo kabiroo akka hin qabaanne dubbatu. Qabsaa'onni mirga fayyummaa hormaataa naannoo akka jedhanitti shaakalli akkasii naannoo sana keessaa du'e harmoolii akka heddummaatu gumaachee jedha gabaasi Haliimaa Goongoo. Marsii Kataanaa barattuu sadarkaa lammataa innaa turte ulfaa ishee dubbatti. Jaalalleen ishee waliin galle. Maatiin ishees ulfaa isheetti hin gammanne. Kanaaf filannoo kabiroo waan hin qabaanneef jecha ogeessa wal'aansa fayyaatiin ala ulfa sana baasuuf dirqamu ishee dubbatti.
Kutolea pale nyumbani kwa sababu wazazi wangu nawajua tayari.
Katana says her parents are strict, so she traveled to Mombasa and made a concoction of local herbs.
Maatiin koo hedduu akkana hordofan waanan beekuuf manatti gochuu hin dandeenye. Kanaaf gara Mombasaan dhaqe. Achittis hospitaala deemee ituun taan mala aadaan fayyadame. Soodaaf biqiltuuwwan biyya keessaa walitti makeen qopheesse. Nan dhuge. Sana booda dhiigi na dhangala'uu qabe. Ittaansees dhangala'aa wayiitu ba'e. Garuu guutummaan isaan baane ture. Kanaaf gara hospitaalaan deeme jette. Mo'aan Karaamaa, Atmaan Muhammad kanneen fafakkaatan marsiin carra qabeettiidha jedhu. Dubartoonni ituu hospitaala hin dhaqin lubbuun isaanii darbu hedduu akka ta'e dubbatu. Gadameessi isaanii miidhame kan dhufan jiru. Innaa baakteeriyaan dhiiga seenu kan septikaamiyaa jedhamu balaan fayyummaa sadarkaa hamaarra ga'ee baakteeriyaan sun qaama keessa faca'ee hanga sammuu isaaniitti deemu innaa san du'atu mudata jedhan. Keeniyaa keessatti ulfaa'uun dubartii lubbuu isheef sodaachisaa yoo hin taane ulfa ofirraa baasuun dhorkaadha. Haa ta'u malee ogeessonni eegumsa fayyaa akka jedhanitti biyyattii keessatti waggaatti ulfa gara 1,500 ta'u akka ba'u taasisama. Irra hedduun isaa immoo mala balaa qabuun kan raawwatamu. Leeylaa Abdikar Isaaq Youth Voices and Action Initiatives dhaaba jedhamu hoogganu fayyummaa hormaata dubartootaa ilaalchise dhaaba falmudha. Rakkoo akka barattuu marsii kataanaa kan irra ga'e seenaa ijoollee durbaa hedduu akka dhagaan ibsanii dhaabbanni isaanii ijoolleen durbaa ulfin barbaachifne innaa isaan mudatu murtii wayyaawaa fudhachuu akka danda'an gorsuudhaan gargaaru.
Women and girls, most of them, they don't have information on reproductive health. We also provide information on their abortion.
Dubartoota ga'eessotas ta'an ijoollee durbaa fayyummaa hormaataa gama laaleen ragaa ga'an qaban. Ulfa ofirraa baasuun kan wal qabate rakkoo fayyummaa ulfi erga ba'ee booda hordoffii eegumsa fayyaa barbaachisu ilaalchisee odeeffannoo kenninaaf. Akka nama wal'aansa fudhatuuttis mirgi fayyummaa hormaataa isaan qabaachuu qaban itti himna jedhan. Dhaabbati isaanii kan shurrubbaa dhooftu Emilii Naasuu maamiltoota ishee rifeensa dhahachuu gara ishee dhaqan akka barsiiftu leenjiseera. Dubartoota ga'eessotaaf ijoollee durbaarraa sababa ulfa baasuu rakkoo isaan mudatu seenaa gaddisiisaa waan dhageessuuf sagantaa kana deeggaruun qabaa jettee ka'uu ishee dubbatti Emiliin. Sagantaa kanaan ofii isaanii akka danda'an yaadi isaanii akka babal'atu barnoota isaan gargaaru kenninaaf. Maal akka godhan ennaa bitaatti galummoo deeggarsaaf gorsa argachuuf deebi'anii gara keenya dhufu jette. Baatilee Jawaan darban keessa hospitaalli Kiflii wal'aansa fayyaa ulfa baasuu waliin wal qabate yoo xiqqaate dubartoota 500 gargaareera. Keenedii Miriitii qindeessaa sagantaa fayyummaa hormaataa kan hospitaalichaati. Keeniyaa keessatti lakkoofsi dubartoota ulfaa du'anii baay'ee hedduu ta'u dubbatu.
We are also exploring on what are these causes of maternal mortalities that we have not identified that are causing all.
Sababaawwan dubartoota ulfaa du'aaf saaxilu kan nuti hin beekne adda baasuuf hordoffii geggeessinee jirra. Tokko ulfa baasuu akka ta'e beekamaadha jedhan. Akka tilmaama ogeessota fayyaatti Keeniyaa keessaa guyyaa guyyaatti ulfa ofirraa baasuu fayyummaaf balaa ta'een lubbuu dubartoota 7 darba. Kanneen kumaan lakkaa'an immoo dhukkubsatanii hospitaala seenu. Gara mata dureetti aanutti naaceenu immoo hawaasi dubartootaa daa'imman harma hoosisanii kan Ugaandaa harmoolii ijoollee isaanii reefuu dhalatan hoosisuu dadhaban garuu lubbuu isaanii oolchuuf rakkatanitti abdii horanii jiran jedha gabaasi Haliima Atumaaniif Mukaasa Fransis Ugaandaarraa ergan. Baatii bitootessaa keessa rakkoon yeroo da'umsaa Mbabaazii Rastii dhaqqabe doktoroonni hatattamaan wal'aansa baqaqsanii hodhuu geggeessuudhaan daa'ima ishee dhalachuuf ji'a tokko hafu garaa keessaa fuudhuuf dirqaman. Rastiin san booda onneen ishee dhibamee of wal'aalte. Innaa wal'aansi fayyaa taasifamaafii turetti daa'ima ishee harma hoosisuu hin dandeenye. Kanaaf hospitaalichi aannan daakuu bulbulee kennuufii qabe.
He was given powdered milk but unfortunately he faced a condition called NEC stage 1 whereby
Mbabaaziin akka jettetti aannan daakuu bulbulanii kennaafii turan. Kan nama gaddisiisu dhibeen necrotizing enterocolitis jedhu ka sadarkaa duraa kan aannan daakuu garaachisaa sirriitti daakuu dadhabeef saaxilame daa'imni koo jette. Rastiin hawaasa dubartootaa aannan harmaa gumaachu kan ATTA jedhu quunnamte. Daa'imni ishee dubartoota aannan harmaa gumaachan bira aannan harmaa argatee jette. Reeshool Aguzuuzii Bu'ee qindeessituu hawaasa aannan harmaa kan ATTA jedhamuuti. Dhaabbatichi bara 2021 harmoolii daa'imni isaanii yeroo dhiyoo duraa du'een jalqabame jedhan.
Because she had a supply. She asked the doctors, where do I put the milk? They told her, oh, we can do for you.
Aannan harmaa hedduu qabdi. Aannan kana eessan ka'a jettee gaafatte. Kan isaanitti himan kan nuti sii gochuu dandeenyu qoricha gogsu sii kennuu qofa naan jedhan. Haati yookaan daa'imni aannan harmaa barbaadu jiraachuu danda'a. Nan barbaada jetteen jedhan. Aannanni harmaa kun harmoolii daa'imman hanga ji'a qaban irraa dhufa. Garuu aannan arjoomuun salphaa miti. Akuugziibiyoon akka jedhanitti harmooliin akkasii dawaa fudhachuun qaban dhiigi isaaniillee qoratamuu qaba jedhan.
The blood work that we do, we check for HIV, we check for hepatitis, we check for syphilis, we check for CMV.
Qorannaan dhiigaa nuti geggeessin HIV, dhibee tiruu fi dhibee quunnamtii saalaan daddarbu kan syphilis jedhamu ilaallata. Vaayirasii dhibee gifiraa fidu kan CMV jedhullee qabaachuuf dhiisuu isaanii qoranna. Aannan gumaachuu isaanii dura ni qoratamu jedhan. Saadiyaa Huseen Mulaanguwaa qaamni ishee aannan daa'imni ishee barbaaduun ol akka oomishu hubatte. Haala kanaan kan iseen waa'ee hawaasa aannan harmaa hubatte gumaachuu akka barbaaddullee dubbatte.
The fulfillment that I will get from this knowing that I'm saving a life somewhere or give.
Gammachuu waan kanarraa argadhu lubbuu bakka tokko jiru baraaruu koo yookaan fayyummaa wayyaawaa ta'e kennuu yookaan immoo daa'ima gargaarsa hin qabneef jireenya wayyaawaa kennuu kooti. Gargaarsa kana caalaa maaltu jira jette. Hawaasi aannan harmaa kan ATTA jedhamu akka jedhetti waggoota 3 darban daa'imman 500 yoo gargaaru aannan liitira 800 arjoomtoota 150 irraa argame dhiyeessee jira. Qophiin dubartootaaf maatii kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti Nagati an tujube horati.
Matadureni tanumo wae lagu faya dubartota ratfulle fata jalanne diyesa.
Waltabil bila LVCT Health jedam kan Nairobi kesa jurutti hojjetonni ergabil bilafi barrefama gutumma biyetti rafude bikennu gafile rajalan wae faya wal hormata kesuma marsa lagujia akkate dubbat kenya kesatte robaye waen lagujia ichitifi akak anit kanilala mutau damni daimani kan tokumma motumota yokan UNICEF ifsera abati chakajadut shamarran umri kurnota kesajran yeroba ye odefanno wae kana tora interneti rabar badu garu wanni argatan yero hunduma sirrimiti isana kasigargaruf motumman kenya UNICEF fi LVCT health api mobile oki kenya je kanshamarran umri kurnota kesajran dumfadan wae qamasani akabaratan tasisu umaniru abati LVCT jeramu zat gorsitu waye faya kataan kate ugutu kuta api oki kenya jeramu kana hoganu.
It tells them having your periods, that's a normal thing, it's not something to be ashamed of.
Laguji hakabatu nisani kun wan maitili akata yetinima wan tika anamiti kanaf wan tifayedamu kaban isa kargatan baka sanjran bekuni dendogu omisha sambarbaju sukan argachu dendogu akasumas yad samusani kisajuru degara samunisa namoni tokotoku malif laguji'a ji'an akka umamu himbekani malifan nigara gajra nigafatu
Cecilia Loku namota kumasaddeti ol api yokan applicationi kanafayedaman kesato kuda hada daima toko katate lokon odefanno api kanavattargam osoduran argatete ulfa umri chamarumati shemudate tisun nandanda atwejetti.
If I had that information, like this app, it can
odefanon akka api kana oson kabaderati laguji ahordofe guyota itti ulfa undando tilma undanda anture silan ulfa unture silayro ma hada daima anta unture
akka abilen egum safaya adunya rajiran heddun jedani sochin qunnamti sala goza hunda rauf kusachun mala ulfo firra eguf dibbat ibbat buqabe satay tokicha bosonni ulfettisu adda adda kanaka kinini ulfaw ittisu likimsu yokanimmo kondami fayedamu qarra ulfaw baye risu fayedam tota oki kenya marsala gusani api kanaratti hordofu qofotontane gorsitota barrefaman yokan bilbilani wae mirga faya wal hormata barudando ket keima abasa degerse shamarani United States ke sattargam. She is the first jaram Kenya ke satti hojjata kan jiru yotau api kana degerufis director saganta taudan hojjatu hawasa faya wae salafi wal hormata retti mari achu rafagat yokan qanau ke satti kalakni akka api kana barbaachisa ta udubatu.
Mentors are particularly shy to talk about
gurston shamarra walin waye yero darga gumma waye kulkulina yero lagutaw haso uniqano shamarre hawas marsal lagu qani sadjede yadura dufte tilmamun dendam ntallakasi nama waye akasi shirafitun qabdu kun adim science mamat
kenya kesat shamarran umri kurnota kesa kanen jiran giddugalesan kudan kesa afuru ulfata u yokan immo daima godatani rujechudan minister faya kabiyatti be sejira
kun copy and namanna musicat copy kuni sambata fi dilbata sagale america saganta afan oromo ra kan sini dargo copy kana kunde se kana sini diesu an dofkan morda
copy dan namanna musica harra sirba dargaggo torban kanam ijollumma isati ni duani adunya kana rabo kotem kadir amadin jalkamna harme sati fi sirbe sifa kabera sisoru fi sigargaru fi jede kan sirbe garu akka hawi sati itu harme sati fintaini karar rattafi
Yeah.
dhufaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miraara koo jetti Asaanti Ascu. Come sirbottani bara ke sejiru kana ke saban ke sato ko kane bayan tsadiki dursen si bare jira Fajirtan sagale America saganta afan oromo copy dan namanna muzikati copy Kenya ti fufejira wajinintura Dottota Kenya qoppin annaman na muzika torban kana kanumar rawata torban dufu amma qoppi bratini walit debinutti bakajirta lutti fayata am kan qoppi kana sinif bsa an bafka dumrodati nagatula
anagati warro se pate nam tu bakketi gongurara natati nigalta geketi dume sabi narga uno hakayan disu ke abebe tuwati ario furin disu urto sin badu garbis rawate ngoku racabaron patu servi umama loku uyan jarsu mata e lecha fadu reato ka kumnar kasi waste e nyachi se garakuza bibtun sabaku kuku wanama
sagalen amerika sagantana fanorumo galgala kesa sa alama folakka jalqabe hangasa saditi gama satellite qopi dabarsu kanara asrat rawata Kopi boritin wulit debina, kanisin kesumbes antujube horati, negat bula.